oare despre ce ne vorbește nouă astăzi cuvântul Domnului? Lectura Sfintei Evangheliei din această duminică. Întâi, iubiți credincioși, ne vorbește despre lene și despre hărnicie. Celui de-al treilea slujitor, cel care a pitit în pământ avuția ce-i fusese încredințată, și-a dat-o neîmpuținată, dar nici înmulțită, stăpânului său înapoi, Dumnezeu i-a zis, leneșule. Iar pe ceilalți doi, care au dublat avuția prin hărnicia lor, Dumnezeu nu le-a spus harnicilor, dar le-a spus acel cuvânt extraordinar, intră în bucuria Domnului tău, ca răsplată pentru activitate, pentru hărnicie. Iubiți credincioși, să mă îngăduiți să-mi aduc aminte cum eram în liceu, personal. Ca și tinerii de astăzi bănuiesc, doream și eu să știu mai multe. Și pentru că pe timpul acela nu erau biblioteci cum este cea de la Slobozia sau din alte părți, și nici în librării nu găseai decât anume fel de cărți, nu lucrurile care ar fi răspuns întrebărilor sufletești, aveam un prieten la București, catolic era, da? N-are importanță. Și care mergea la biblioteca franceză și de acolo copia texte care în limba română nu se găseau. Și mi-aduc și acum aminte foarte bine că îmi trimitea în scrisoare, copia pentru mine lucruri pe care le găsea acolo. Eram în clasa 10-11, cam așa cum. Și mi-aduc aminte că mi-a dat de gândit foarte mult ceva în legătură cu drumul omului spre desăvârșire, spre împlinire. Și în acele texte, care erau sigur texte de îndrumare sufletească, se spunea că în această problemă a desăvârșirii sau a împlinirii omului, nu trebuie gândit așa că, uite, eu trebuie să fac un drum și când voi ajunge undeva la țintă, acolo este răsplata. Deci nu se pune problema așa, măi, ostenește-te, măgarule și nemernicule pământean, ostenește-te și ostenește-te, pentru că știu eu, peste 5 km ai să ajungi undeva și acolo te așteaptă pe tine o masă întinsă și te răsplătește pentru că ai făcut drumul. Nu așa! Fiecare pas pe care îl faci în direcția bună are în el răsplata. Însuși faptul de a fi activ, deci de a fi harnic și angajat într-o direcție bună, te răsplătește. Citim noi la Faptele Apostolilor când Sfântul Apostol Pavel îl citează pe Mântuitorul Hristos într-un cuvânt al său pe care noi nu-l găsim în Sfintele Evangheliei. Semn că Mântuitorul a spus foarte multe lucruri care s-au păstrat prin viu grai. Iată acest cuvânt pe care Sfântul Apostol a preluat și l-a scris l-a scris Sfântul Luca, de fapt, dar pronunțat de Sfântul Pavel. Zice Mântuitorul, a zis, mai fericit este a da decât a lua. Deci, e același lucru. Mai fericit este a da decât a lua. Fericit este cel care ostenește și e harnic, nu în înțelesul că dobândește și cucerește nu știu ce, ci în înțelesul că în însăși această activitate coboară, prin însăși această activitate coboară o împlinire în sufletul lui pe care numai cel harnic o gustă. Indiferent dacă ajunge sau n-ajunge unde s-a propus. Indiferent. Important e să pornești la drum, că ajungi, e voia lui Dumnezeu și mila Domnului. Dar din partea ta este asta să cere să ostenești ca să ajungi. Și în însăși faptul de a osteni se găsește răsplata ta. Adică tu simți în tine bucuria faptului de a fi pe drum. Dragii mei, Sfânta Evanghelie de astăzi ne vorbește despre oamenii harnici, despre oamenii activi și veștejește pe cel care s-a rezumat sau s-a hotărât pentru lene, pentru pasivitate. Dacă lucrul acesta l-am înțeles, iubiți credincioși, mergeți mai departe și gândiți-vă cu curaj. Mântuitorul vorbește aici despre rai. Mântuitorul vorbește aici despre sufletul care ajunge la el. Mântuitorul nu vorbește despre bani și despre faptul de a da bani cu camătă. Asta nici e păcat, asta e interzis. Nu vorbește despre bani. Vorbește despre acest angajament în dinamism, în activitate, în hărnicie, pe care Dumnezeu l-așteaptă de la noi. Cu ce lucruri să ne angajăm? Cu oia pe care le avem. Și care sunt lucrurile pe care le avem? Cele pe care ni le-a dat Dumnezeu și pe care suntem datori să le căutăm în noi, să le descoperim și să le cultivăm. Asta e problema fiecăruia dintre noi. Ce mi-a dat mie Dumnezeu în viața mea? Cu ce m-a înzestrat pe mine personal Dumnezeu? Răspunde personal această întrebare și fii harnic cu cele pe care ți le-a dat. Iubiți credincioși, descoperim ce ne-a dat nouă Dumnezeu în momentul în care viața ne provoacă la niște experiențe în care noi n-am fi intrat de voie bună. Eu vă dau un exemplu concret. Câți dintre noi, eu sunt primul pe listă, să știți, în urmă cu niște ani buni, s-ar fi gândit că noi suntem în stare să construim o asemenea biserică. Eu sunt primul pe listă care vă spun că nu mi-am imaginat și n-am dorit și n-am vrut nicicum lucrul acesta. Dar viața a mers așa pas cu pas și am ajuns într-o hingerială și într-o menghină de unde n-a mai fost ieșire din punctul meu de vedere, că unii s-au spălat pe mâini și au zis, nu ne trebuie. Avem biserica mică, nu-i nimic. Și aceia care au biserica mică, anul acesta vor fi oamenii care vor trebui să o repare, că noi trebuie să o reparăm. Și oamenii care au stat deoparte și au zis, nu avem nevoie de biserica mare, vor veni anul acesta cu donații și cu hărnicie ca să putem face și biserica mică frumoasă. Deci au fost destui care au zis, nu putem, nu e a noastră, nu-i problema noastră. Dar cei care ne-am simțit băgați în menghină și strânși cu fiecare duminică în care nu mai aveam loc, strânși bine, am zis, n-avem încotro, trebuie să pornim în această aventură. Ne-am imaginat că vom ajunge la capăt? Nu. Dar faptul că am fost harnici, că am pus osul, la momentul respectiv, anul ăsta nu se mai putea face nimic. Am să vă spun la sfârșitul slujbei niște lucruri și o să ne îngrozim. Ne-a dovedit nouă că am avut niște posibilități ieșite din comun. Cine a făcut biserica? Americanii? Nemții? Rușii? Arabii? Noi, cei care am fost aici la biserică permanent, v-ați gândit, repet, că avem noi această posibilitate în așa timpuri grele să adunăm și să putem face investiții de 10 miliarde? Unde a fost această vocație sau această posibilitate? N-am știut de ea! A fost un talent, dragii mei, un talent colectiv. Deci a fost un dar de la Dumnezeu de care noi habar n-am avut. Dar am riscat să devenim activi, să ne angajăm pe acest drum și am ajuns departe. Ce splendoare este să slujești în aceste condiții. Nu simțiți această splendoare astăzi, astăzi, uite, poftim. Deci talanții pe care i-a dat Dumnezeu unui om sau unei comunități, unei epoci, dragii mei, sunt lucruri pe care de multe ori nu le descoperim decât în momentul când tot Dumnezeu ne ajută, ne aruncă într-o apă și dacă nu dai din mâini să nu-ți, mori. Și începi să dai din mâini și te trezești că știi să nu-ți și ai ajuns la mal. Ce ai descoperit? Că ai avut în tine talanți, ai avut în tine vocații, ai avut în tine posibilități pe care le-ai neglijat poate 50 de ani, 30 de ani, 20 de ani, nu te-ai gândit că le ai. Deci, gândind așa, iubiți credincioși, din perspectiva aceasta a hărniciei, a inițiativei, a angajamentului, mă gândesc că n-are rost să ne plângem și să ne comparăm cu cine știe ce alte timpuri. Timpurile pe care le trăim noi sunt ale noastre. Dragii mei, sunt ale noastre. Exact timpurile și condițiile pe care le trăim sunt pentru noi. Ele nu sunt nici pentru bietul tata și mama, că ei au avut alte timpuri și au avut alte clenciuri și alte menghine care i-au strâns până la disperare. Pe noi timpurile s-a ne strâng. Ăstea sunt ale noastre. Noi în ăstea trebuie să înflorim. M-ați înțeles? Noi în ăstea trebuie să ne împlinim. Noi dacă murim mâine, poi mâine, după ce am stat și am zis, alții se vină, vai de capul nostru, cu tare, cu tare, cu fi și cu păți, murim prost. Murim ca niște leneși. Noi murim ca niște oameni care n-am făcut nimic. Ăstea sunt timpurile, în ăstea ne-am potrivit noi să trăim, asta e viața noastră, în aceste coordonate se desfășoară ea, în aceste coordonate trebuie să ne mântuim, dragii mei. Noi în aceste condiții trebuie să descoperim pe Dumnezeu și să descoperim secretul de a trăi pentru Dumnezeu, în aceste condiții materialiste teribile. Nu sunt altele. N-avem de ce aștepta altele.
s-ar putea peste 3 ani să nu mai fim noi ăștia care vorbim aici. Deci acum e momentul, noi în aceste momente trebuie să facem ceea ce este mai important pentru viața noastră. Poate că judecând în felul acesta vom putea descoperi vocații, deci posibilități, o zestre lăuntrică pe care n-am bănuit cu avea. Vă dau un exemplu, scurt. Eu dacă stau în fața unui computer, mă uit ca și vițelul la poarta nouă. Mi-e frică să apăs pe butoane, mă rog, pot învăța. Nu, n-am stat la treaba aceasta. Maria a plecat de aici, nu? Ca și copiii de vârsta ei. Îi pui un aparat de ăsta în mână, îl botonează imediat cu tare, cu tare, nu-i frică că greșește, imediat dibăcește, găsește tot. De ce? Vă dați seama că omul se naște pentru epoca lui? Omul se naște și vine în lumea aceasta cu posibilitățile de care are nevoie pentru ca să se orienteze într-o anume lume și să se împlinească în ea. Copiii noștri, nepoții noștri sunt altfel decât noi. Ei sunt deja îndestrați să vede treaba aceasta, deja îndestrați pentru ziua de mâine, pentru tipul de lume în care vor trăi mâine. Nebunească! Noi am zis că nu avem posibilitatea. Dumnezeu nu ne trimite în lume să murim, nu ne trimite în lume ca să fim rușinați, adică să clacăm, să rămânem corigenți, ne trimite într-o anume lume pentru care ne putem pregăti și în care putem face față, dragii mei. Așa este cu propria noastră viață individuală, concretă, de familie. Aia e viața ta. În acea viață ești pentru ca din ea să scoți la iveală, în față, cele mai înalte și cele mai frumoase lucruri de care tu nici nu știi că le ai și că le poți activa. Deci talanții nu sunt bogăție materială. Talanții de care vorbește Dumnezeu aici sunt zestrea cea mai tainică a ființei noastre pe care Dumnezeu așteaptă de la noi să o activăm, să o punem în lucrare. Și lucrând cu ea, de fapt îi dăm în bucuria Domnului nostru. Lucrând cele mai adânci înzestrări ale ființei noastre, iubiți credincioși, nu cândva, deja în momentul când lucrăm, suntem răsplătiți prin bucuria care izvorăște în mod firesc din acel lucru, bucuria Domnului nostru. Dacă activăm lucrurile dracului, răsplata dracului avem. Dacă lucrăm în noi zestrea lui Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu avem în sufletul nostru. Deci Sfânta Evanghelie de astăzi despre om vorbește, despre omul din totdeauna, despre mine și despre oricare din dumneavoastră, despre noi toți la un loc. Vorbește despre posibilitățile de împlinire ale omului care sunt oricând valabile, oricând de atins. Sfânta Evanghelie de astăzi este o Evanghelie de încurajare. Este o Evanghelie foarte realistă. Este o Evanghelie de cunoaștere de sine și de angajament realist la lucrurile care ne sunt nouă posibile în față. De împlinit, dragii mei, de împlinit. Ce minunat lucru este ca descoperind acest secret al hărniciei, sufletești, exterioare, al hărniciei de orice fel. Deja să gustăm din această bucurie a hărniciei. Și când vom fi harnici în cele duhovnicești, să gustăm încă din această lume, iubiți credincioși, bucuria aceea nepământeană, bucuria aceea deosebită, pe care Sfânta Evanghelie o numește bucuria Domnului. Iubiți credincioși, nici administrația nu trebuie lăsată deoparte, pentru mine e o pacoste, dar și ea trebuie făcută. Pentru astăzi și săptămâna viitoare aș vrea cu răbdare și vă rog frumos să fiți răbdători să conturăm două teme. La fel am anunțat că s-ar putea să nu iasă nimic. Adică de atât că le-am anunțat și așa, doresc să le pun la sufletul dumneavoastră că până la urmă cred că nu este nimic. Deci două teme foarte importante pentru viața noastră religioasă, izvorâte direct din lectura vedenei Sfântului Nifon. De aceea am și citit-o, că altfel o puteam prezenta în fața dumneavoastră, uite, asta e vedenea, citiți-o singur și face bună. Și a Consiliului Parohial cu care am dezbătut până acum lucrurile și eu cred că și frățile voastre sunteți de acord, să propunem primăriei următoarea rezolvare parțială a problemei, teoretic sau verbal am mai pus-o și domnul viceprimar știe și altora le-am spus, dar în scris n-am făcut și fac acum, am pregătit hârtia și o trimite mâine. E vorba de râpă, de râpa cu care ne învecinăm noi și pe care, pe o bucată din suprafața râpei vecină cu noi, din 1994 s-a derulat un proiect ecologic, titular fiind Asociația Waldorf, dar la el s-a asociat și parohia și o școală Hermann Litt din Germania, școala pe care o conducea pe atunci prietenul nostru, domnul Iosific. Terenul s-a închis, s-a curățat, cei care țineți minte de atunci, pe urmă s-au plantat pomi și cei plantați de noi și alții pe care i-a crescut Dumnezeu destul că terenul e acum o mică pădure. Lucrul acesta s-a făcut, bineînțeles, cu un spirit gospodăresc, că așa era forma atunci posibilă, nu? Pe baza unei concesiuni făcute de primărie. Terenul e al primăriei, juridic. Eu mă gândesc la soarta acestor clădiri, dragii mei, care sunt la marginea platoului Câmpinean. Este casa parohială, să știți toți, cea mai veche casă din Câmpina, păstrată în forma originară din 1840, este monument ocrotit de lege. Pe urmă, biserica veche și ea, așa cum e, mai greu de spus exact de când este cu zidurile de acum și așa mai departe, dar și ea este importantă, și era și clădirea aceea luată de ocolul Silvic și cine știe dacă vă mai putea obține o dată înapoi, care era trapeza călugărilor de odinioară care trăiau aici, și biserica aceasta, care chiar dacă încă nu se spune pe față, dar în timp, cu trecerea anilor, se va constata, indiferent dacă vom fi noi sau vor fi alții pe aici, se va constata că este un element de patrimoniu al întregului oraș. Deci reușita noastră nu e o reușită doar parohială, ci o reușită de ansamblu. Deci vă dați seama că dacă râpa nu este îngrijită și stăpânită, și dacă intră lumea în o criză de asta de gaz, metan și de nu știu ce, și taie copacii care atât de greu cresc, și terenul o ia la vale, nu e un lucru bun. Și atunci, propunem prin această adresă primăria, aducând încă o dată aminte procesul verbal din 1953, semnat de părintele Sambrin și de cei care erau atunci la primărie, prin care s-o lua de la parohia noastră această suprafață de teren arabil, ca în contul unei părți din această datorie pe care primăria o are față de noi acum, să ne dea pământul înapoi, să ne dea această râpă care nu are o valoare economică. Din potrivă, e o pacoste. Pentru ei halde de gunoi sau râpă simplă, nu? Cu toate că ai zice că economic parohia pierde, dar până ne dă nouă primăria terenuri arabile și până un cultivat, noi vedeți și am pățit cu poiana, că avem 3 hectare și nu scoate niciun ban de pe ele. Eu zic că e mult mai înțelept să obținem titlul de proprietate pe râpa aceasta așa neeconomică cum e ea, pentru că dacă e a noastră și dacă gardurile care sunt acolo și care le vom mai face sunt ale noastre și teritoriul aparține parohiei cu titlul de proprietate în tot ce trebuie, plantăm pomi și pomii săi noștri și nimeni nu poate intra să-i taie și zona capătă siguranță, nu-i așa? Și tot ce avem aici, al nostru și al orașului până la urmă, este protejat pentru răufăcătorii care ar putea să vină în decursul timpului. Este o soluție care bate foarte departe. Noi nu facem lucruri chiar așa numai până la vârful nasului. Deci, hârtia aceasta o trimite la primărie, poate o ia domnul viceprimar acum, sau o dăm domnului Roșculescu, el a tot preventat primăria acum în ultima timp, și aș vrea să știți care e problema în direcția care merge. Asta e o temă, trec peste ea ca să mă duc la ce mă interesează. Dragii mei, noi ne bucurăm de lumina electrică pe baza unui branșament provizoriu numit organizare de șantier. Ca să putem face instalație electrică definitivă, pentru că punem problema picturii. Cum să faci pictura până ai făcut instalație electrică, nu? Ca să facem instalație electrică definitivă, trebuie să facem un branșament definitiv, cu angajament, cu contracte, cu tot ce trebuie. Costul branșamentului definitiv pentru biserica aceasta nouă se ridică la circa 80 de milioane de lei. 80 de milioane, numai branșamentul. Circuitele astea care le vedeți aici pe stâlpul ăla înclinat sunt foarte încărcate și nu prezintă siguranță ca să ne legăm de stâlpul respectiv, pentru că nu pot să ne dea puterea de care are nevoie biserica. Proiectul de electric al bisericii presupune 57 de kW, trifazic și cu tot ce este, nu? În ideea că vor mai fi cândva, poate odată cineva mai face climatizare, pașie, adică să fie curentul și firea aduse suficient de puternice pentru orice fel de consum de energie de care va fi nevoie. Deci numai 80 de milioane ne costă și asta cu prietenie și cu susținere și cu trecând peste proiectul la care dăm numai 4 milioane și așa mai departe. Și am dat și proiectul de instalație electrică interioară și exterioară. E proiect făcut, de când s-a făcut proiectul bisericii și oferta pe care mi-a înaintat-o, sigur, cu toate calculele de rigoare, o firmă serioasă de aici, din Câmpina, de electrică, este 1.200.000.000. 1.200.000.000. E, bineînțeles, descurajant. Absolut descurajant. Deci dacă lucrurile stau așa, gândiți-vă ce ar fi fost să construim biserica la nivelul de acum. Pe de o parte, pe de alta, mă gândesc ce mai putem noi face din ce ne-am propus dacă așa s-ar prețurile și în halul ăsta să pune problema. Și atunci vom face pașii care să pot. E adevărat că noi aici la parohie n-am făcut niciodată nimic cu banii gata. Exact cum v-am spus la Sfânta Evanghelie, am fost în curs și desfășurarea a impus. Uite, domnul Foșa lângă mine știe când am început cu firma dânsului de atunci, nu? Cu ICIM-ul, și era pe față. Aveam bani să începem numai. Nu să plătim lucrarea cu groapa și cu fundațiile și nu știu ce, dar așa a fost. Deci ăsta e alt aspect. Desigur că anul acesta categoric trebuie să ne ocupăm de biserica mică, branșamentul iarăși trebuie să-l facem, măcar branșamentul, să ne ocupăm de biserica mică. Și eu mă gândesc că cei care s-au păstrat în rezervă, că e multă lume de aici din cartier care s-a păstrat în rezervă, zicând că totuși e un mop biserica aceasta, i-au spus atunci, nu, noi avem biserică, e biserica mică. Dragii mei, avem biserica mică, e, o reparăm. Anul ăsta o reparăm. Și aș vrea să simt lângă umerii mei oamenii care s-au odihnit până acum. Care poate au pus deoparte acolo un bănișor, cumva, ceva, în așa fel încât și biserica mică să nu rămână cenușăreasă acestei parohii, să-i verificăm tabla, să-i spoim pereții, mă rog, să o igienizăm cât de cât, măcar așa cât de cât, măcar exterior. Dacă niște lucruri mai de așa de amploare nu putem face. Ăsta e al capitol. Următorul este legat de alegeri. Alegerile vor fi în 24, dragii mei. În așa zi nu am cum altfel, trebuie să fac și botezul copilașului meu. Știți că am un copilaș. Vă dau foc. Am un copilaș, îl botezăm atunci în 24, pentru că duminica să nu pot, și aia e prima duminică când se poate face lucrarea. Eu aș vrea în acea duminică lucrurile să meargă bine și să pot face și botezul și alegerile, să fie totul cum se cade. Alegerile se fac pe bază de liste, dragii mei, deci se alege în grup, nu se alege câte o persoană, pe bază de liste, prin aclamație. Deci dacă oamenii care știți la lumea zice, bun, părinte, ăștia sunt oamenii, cunoaștem, asta e, toate alegerile se completează și gata. Poate fi o listă sau mai multe liste. Așa e democratic și așa este după, adu-mi legiuirile din geantă puțin. Plamentul pentru organelor deliberative din Patriarhia Română, articolul 18 vorbește despre lucrurile acestea și în acest regulament, la articolul 18, ne spune clar problema aceasta cu listele de candidare. Se pot propune oricâte liste de candidare. Nu-i niciun fel de limită, dar fiecare din ele trebuie susținută de cel puțin 20 de membri adunării parohiale. Deci dacă 20 de oameni se strâng și spun, domnule, nouă ne convine că alături de preot și de... Pe ce să pune accentul la Biserica de la Slobozia? Eu cred că cel mai nimerit ar fi să se spună, domnule, accentul la Slobozia se pune pe slujirea Sfintei Liturghii. Nu ați observat că cea mai mare grijă pe care o avem noi este pentru liturgia de duminică. Eu nu-mi place să mă complic duminica cu alte lucruri. Liturgia îmi ia cea mai mare energie de care sunt capabil pentru slujba. Liturgia e pregătită de utrene și de vecernie. Niciodată nu sărim peste vecernie. Puține parohii țin rânduiala în felul acesta, pentru că pentru a sluji o liturgie cu toată concentrarea și cu toată acumularea de putere, trebuie să încep de seara cu vecernia, continui cu trenia ca să ajung la ora 10 pregătit pentru o slujbă de mare solemnitate. Slujba de duminică, slujba Sfintei Liturghii. De asemenea, puteți înțelege de ce consumăm atâta timp pentru spovedanii. Pentru că stau la dispoziția dumneavoastră tot anul pentru spovedanii, pentru ca să vă puteți împărtăși mai des, asta fiind tot o trăire foarte directă a Sfintei Liturghii. Liturghia o facem ca să fie Sfânta Împărtășanie și Împărtășana nouă o facem să rămână în Sfântul Potir. Și o facem să ajungă cât mai des la lume și la cât mai multă lume. Facem și celelalte slujbe, dar nu deplasăm accentul de pe Sfânta Liturghie pe alte slujbe. Lucrul acesta, să știți că ține de o sensibilitate care îmi aparține, adică doresc, eu personal doresc lucrul acesta, e învățătura bisericii, categoric, oriunde citiți, găsiți aceste lucruri, Dar e vorba de o sensibilitate pentru că de când sunt preot, deci din 1978 sunt preot și din 77 sunt diacon, deslujesc la altar din 1977, am început la mănăstirea Sinaia, pe urmă la parohia aceea, pe urmă din nou la mănăstire, pe urmă la parohia din Sinaia, pe urmă la dumneavoastră, am avut această preocupare. Să înțeleg Sfânta Liturghie și să mă străduiesc să o slujesc cât îmi revine mie, cu grijă. Și de asemenea să vă cer și dumneavoastră o participare de anume fel. Noi n-am fi construit biserica dacă eu n-aș fi avut această exigență vizând Sfânta Liturghie. Nu suportam să slujim Sfânta Liturghie în îngrămădeala aia din biserica mică. Țineți minte discuțiile și predicile de altă dată. Și țineți minte ce bucuros am fost când am dat de biserica aceasta și am spus, în sfârșit putem sluji Sfânta Liturghie în condiții exterioare, mulțumitoare, dacă nu foarte bune. Rămâne, sigur, dimensiunea sufletească care permanent să șlefuiește. Iubiți credincioși, s-a descoperit această vedenie a Sfântului Nicon. Uite, am fost săptămâna trecută la București, am fost invitat la o întâlnire, unde domnul Sorin Dumitrescu, care el face caz mai mult de această vedenie a Sfântului Nifon în lumea oamenilor de cultură, și unde el s-a întâlnit cu istoricii, cu medieviștii, cu istorici de artă, cu fel și fel, că ea nu prea ascunde, om, ce face atâta caz de vedenia Sfântului Nifon? Adică cum le spui dumneata nouă, că vedenia Sfântului Nifon o știut-o românii pe vremea lui Petru Rareș și pe urmă n-a mai vorbit nimeni despre ea. Și te trezești dumneata acum să spui că s-a găsit la muntele Athos, și s-a tipărit și uite, de ce atâtea sute de ani nu s-a mai vorbit de ea? Și asta rămâne o întrebare de meditat. Un istoric de acolo a răspuns, zice, lucrurile totuși au o anumită nuanță. Pentru că în arhivele Academiei sunt mii de manuscrise nestudiate. Mii de manuscrise nestudiate, majoritatea, sigur, în limba slavonă, și pe care cercetătorii, când văd că au și conținut religios, nu s-au ocupat de ele. Că nu interesa pe nimeni să vadă ce carte de credință e copiată acolo pe timpul nu știu cărui domnitor. Dar zice, uite, de pildă, e în limba română un manuscris de la 1780, cota cu tare, numărul cu tare din arhivă, care este vedenia Sfântului Nifon. Deci nu se poate pune problema că n-a circulat vedenia Sfântului Nifon. Dar nu știu, lumea nu s-a ocupat de ea așa, adică n-a fost. Ori au descoperit în călugării Athos, s-a tradus și în românește după un număr de ani, acum a ajuns la noi, au tipărit-o în Moldova, au retipărit la mănăstirea Tihăstria, face caz domnul Sorin Dumitrescu de ea, am citit-o și eu în fața dumneavoastră, care a fost revelația mea? Citind și dând de această... O revelație asemănătoare cu cea pe care a avut-o Sorin Dumitrescu când și-a dat seama că toată pictura din Moldova de pe timpul lui Petru Rareș este explicată de această vedenie. Nimeni nu știa, de ce domnul a făcut ăștia așa? De ce a pus asta aici, dincolo scena cu tare, dincolo scena cu tare? Cine a inventat această regulă? Pentru că n-a mai fost niciunde. Cine a inventat? Și și-au dat unii o părere, alții altă părere. Ordinea e dată de această vedenie. Ea este pur și simplu desenată, pictată, scenă cu scenă, începând de la punctul A, să zicem, sau 1, și mergând până la capăt de jur împrejurul bisericii. Și Sorin Dumitrescu trage concluziile de rigoare de așa. Revelația mea ca preot, iubiți credincioși, este că dintr-o dată mi-am adus aminte un lucru pe care l-am știut, dar pe care l-am dat deoparte. Și anume, când a trebuit să termin facultatea de teologie, am făcut și o lucrare, cum fac toți, ca să pot termina facultatea, nu? Și m-am ocupat de simbolul în civilizația bizantină. Am stat de vorbă cu profesori, am stat de vorbă cu oameni, m-au îndrumat, m-au nu știu ce, cu tare, cu tare. Am făcut lucrarea respectivă. Trebuia să explic și Sfânta Liturghie în acea lucrare. Ce înseamnă Sfânta Liturghie? Cele mai multe texte pe care le-am găsit și care explică Sfânta Liturghie până în zilele noastre, sunt texte care spun că, prin Sfânta Liturghie, toată viața Mântuitorului Hristos este adusă în limbajul acesta sacramental. Noi am zice cu un cuvânt dur teatral. Adică după regulile, ai zice, a unei scenete. Sacre, bineînțeles. Viața Mântuitorului Hristos în așa fel încât dacă știi să citești, momentul cu tare este cu tare, momentul cu tare este cu tare și tu, dacă stai la Sfânta Liturghiei, ca și când mergi cu Mântuitorul Hristos, de la Buna Vestire, de la Crăciun în continuare, până la pogorârea Duhului Sfânt și mai departe. Dar mai e o interpretare. Mai e o interpretare, iubiți credincioși, pe care o dezvoltă, dar cu o precizie, știți cum? Cu o precizie, nu așa că își dă cu părerea. Spus așa, perfect, perfect. Este un sfânt de la anul 600 și ceva, se numește Maxim Mărturisitorul. Și cartea lui, atunci când făceam eu lucrarea, era tradusă în românește și publicată într-o revistă în 1940, la Sibiu. Dar revista aceasta, fiind 1940, fiți atenți ce vă spun, erau așa, o foarte consistentă. Revista aceasta, fiind 1940, conținea și articole împotriva bolșevismului. Pentru că așa era atunci. Profesorii de teologie, imaginați-vă ce era în 1940, scriau articole împotriva comunismului, care era în Rusia. Și dacă voiai să citești lucrarea Sfântului Maxim Mărturisitorul, n-aveai de unde să o iei. Pentru că ea era în acea revistă teologică la fondul secret, la biblioteca facultății din Sibiu, iar noi ca studenți n-aveam voie să luăm cărți de la fondul secret. Așa a fost, dragii mei. Deci noi nu puteam consulta și citi numai cărți care s-au tipărit din 1948 în continuare. Și atunci profesorul meu, Dumnezeu să-l odihnească, la care am făcut teza de licență, părintele Bodogaiu, om care a făcut și temniță multă și așa, și era profesor de bizantinologie, am împrumutat această carte pentru el, el ca profesor avea voie să o împrumute, aranjat cu el la bibliotecă să o ia acasă, că și ei trebuiau să o consulte la sală, mi-a dat-o, mi-a pus semn, bagă de seamă, numai aici citești. Știți? Zice, numai aici citești. Și mi-a dat-o, am citit, mi-am luat note cu tare, cu tare, de unde că nu mai citești? Că chiar unde se termina lucrarea tradusă de părintele Steniloae a lui Maxim Mărturisitor, începea un articol al lui Nicolae Mladin împotriva bolșevismului, dar tare de tot. Și erau și alți profesori care erau în acel moment, era rector, era cu tare, deși ei supraviețuiseră. Dar nici ei nu voiau să se știe că ei în 40, știți? Și... deci, până la urmă lucrarea am seroxat-o, dragii mei, cu tot pericolul de rigoare, și am ținut-o ca un lucru de mare preț în bibliotecă, foile alea așa lungi cum să se roxa, am ținut-o și am. Acum s-a tipărit lucrarea, se numește Mistagogia, adică introducerea în cele mai tainice lucruri a lui Maxim Mărturisitorul. Și acolo explică, de pildă, de ce o biserică trebuie făcută așa cum am făcut-o și noi, ce înseamnă omul în raport cu cosmosul, ce înseamnă, care e relația între om, cosmos și biserică, și de asemenea ce înseamnă slujba care trebuie săvârșită în biserică de către oameni. Ce semnificație are ea? Și semnificația pe care o dă este ca și când ai citi, ca și când ai citi vedenia lui Nifon al Constanțianei. Deci noi, potrivit celor spuse de Sfântul Maxim Mărturisitorul, slujind Sfânta Liturghie, noi deja participăm la judecata din urmă. Noi facem un fel de exercițiu a lucrurilor care se vor întâmpla cu noi când se va termina istoria, când vor învia toți morții, vom avea trupuri nemuritoare și când Dumnezeu ne va chema la judecată ca să ne bage prin râul de foc și unii să rămână în râul de foc și alții să meargă la ospățul mirelui ceresc. Așa este gândită și explicată toată Sfânta Liturghie și va trebui să odată să vă prezint lucrul acesta bucată cu bucată sau să citiți cartea, că eu avem în bibliotecă, am cumpărat-o, am văzut două exemplare încă. De ce mi-a adus aminte vedenia Sfântului Nifon? Mi-a adus aminte și mi-am dat dintr-o dată seama că niciodată nu am accentuat nici pentru mine, nici pentru frățile voastre, că prezența noastră la Sfânta Liturghie este un fel de exercițiu pe care îl facem duminică de duminică pentru ce va fi cândva la sfârșitul lumii. Așa cum în vedenia Sfântului Nifon, dragii mei, fericirea celor care trec prin râul de foc și ies din râul de foc și care ajung să intre în interiorul palatului de nuntă, cu Mântuitorul Hristos. Fericirea lor este să-L aibă pe Mântuitorul Hristos cu ei, să-L privească și să-L guste. Fericirea aceasta e ca și când te-ai împărtăși. Iar Sorin Dumitrescu se arată cum toți sfinții care sunt pictați în Moldova pe pereți merg din dreapta și din stânga și toți se duc așa în șiruri către mijlocul bisericii care unde e fereastra din altar, în afară. Și acolo, în dreptul ferestei, sus și jos, e fixat Mântuitorul Hristos Euharistic, Mântuitorul pe Sfântul Dis, Mântuitorul în Sfântul Potir, adică Mântuitorul ca împărtășanie, înțelegeți? Deci fericirea Raiului este să te poți împărtăși cu Mântuitorul Hristos. De fapt, lucrul acesta, în Sfânta Liturghie, este clar accentuat, eu mi-am adus o carte să vă citesc ca să nu greșesc din memorie, când, înainte de a vă împărtăși pe fățile voastre, sau după ce v-am împărtășit, în momentul ăla atunci, preotul zice niște texte, dragii mei. Uneori înainte de a vă împărtăși, alteori după ce vă împărtășesc, zice așa. zice, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Deci noi fiind în momentul împărtășirii, de fapt ne gândim la acea împărtășanie permanentă sau veșnică, eternă, de care vor avea parte drepții în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, aș vrea să mai spun și următorul lucru. Sfânta Liturghie, la fiecare sfârșit de slujbă, noi zicem, este a Sfântului Ioan Gură de Aur. Sau a Sfântului Vasile cel Mare. Dragii mei, nu e a Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile cel Mare. Ei au numai textele de rugăciune din centrul Sfintei Liturghii, dar compoziția ei, în așa fel încât ea în alcătuirea de imne și de rostiri și de gesturi, să fie oglinda vieții Mântuitorului Hristos și în același timp oglinda judecății din urmă, pentru aceasta, dragii mei, a fost o evoluție de, și o acumulare și o pregătire pe care nimeni nu o poate urmări. Eu cred că vederea Sfântului Nifon, care e de la anul 300 și un pic, pe de-o parte, pe urmă, teologia și trăirea și ce-o gândi și ce-o scris mari sfinți, Sfântul Vasile cel Mare și mai ales Sfântul Grigore de Nazian, toate s-au adunat și ce-au mai făcut și alții, sfinți și așa mai departe. În așa fel încât Sfântul Vasile cel Mare pe la anul 370 să poată alcătui cu rugăciunile lui din miezul Sfintei Liturghii o variantă de Sfântă Liturghie, iar că de anul 400 Sfântul Ioan Gură de Aur să dea varianta care o slujim noi în fiecare duminică, dar nu singuri, ci cu o contribuție de sfințenie care vine din multe surse. Deci un om care ar vrea să vadă cum s-a dezvoltat Sfânta Liturghie, la trebuie să plece de la Mântuitorul Hristos, de la cina cea de taină, de la cina de la Emaus, de la Sfântul Iacob, cel tânăr, primul episcop al Ierusalimului și conducătorul primei comunități din Ierusalim, și rând pe rând să descopere colo-colo elemente și să vadă cum vedenile unor sfinți sau teologia altor sfinți este revărsată direct în biserică. Eu acum, după ce am citit despre Sfântul Grigore de Nazian de pildă, am înțeles de ce în Sfânta Liturghie sunt nenumărate formulări care mărturisesc pe Sfânta Treime. Am să vă fac atenți odată să vedeți toate formulările astea. Nu-ți imaginezi că ele au fost posibile înainte de secolul IV, când lumea nu știa să definească și să formuleze foarte clar mărturisirea aceasta Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, deopotrivă în ființa lor și deosebit în persoane. Deci vedenia Sfântului Nifon, ca și contribuția Sfântului Grigore de Nazian și ca și a Sfântului Vasile, a Sfântului Ioan și altor sfinți, dragii mei, toate au șlefuit acest mod de a preamări pe Dumnezeu care este Sfânta Liturghie. De ce zic eu că e important ce vă spun acum? Aș vrea să rețineți mai ales acest element, că Sfânta Liturghie este o repetiție a noastră pentru viitor, pentru judecata din urmă. Deci miza ei, dragii mei, nu-i pământească. Miza Sfintei Liturghii nu este că neapărat tu trebuie să reușești la un examen sau nu știu ce și cu asta așa mai departe. Miza ei este mult mai mare și base foarte, foarte departe. Să poate cugeta și așa, că vor putea trece prin râul de foc și vor putea ajunge lângă Dumnezeu, să se bucure de lumina lui Dumnezeu și să-L guste pe Dumnezeu în veșnicie, oamenii care au repetat lucrul acesta și au exersat lucrul acesta în viață. Vă dați seama de ce la canoane, vă spuneam aseară, oamenii păcătoși sunt rupți de Sfânta Împărtășanie și de Sfânta Liturghie? Nu-i lasă să vină, că-s păcătoși. Nu-i lasă. Nu-i lasă să se împărtășească. E o judecată în această problemă. Iar cei care au dreptul, este o mare bucurie să poată participa la Sfânta Liturghie. Poate nu înțelegi nimic, poate stai aici de mameluc, poate că te rogi, poate că știi foarte multe, nu știu. Dar toate sunt repetiții. Pe sufletul nostru, pe ființa noastră, se desenează o evoluție, un șir de evenimente. Exact ca în vedenia Sfântului Nifon al Constanțianei. Sufletul nostru se pregătește pentru viitor. Spune la un moment dat în Sfânta Liturghie că ne aducem aminte de cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de suire la ceruri, de cea de-a doua venire a Mântuitorului Hristos. Auzi, ne aducem aminte de viitor. Ne aducem aminte de viitor, că asta va fi în viitor, nu? Noi trăim viitorul în prezent. Sfânta Liturghie este deja o împărăție a lui Dumnezeu, desenată, conturată, zăgăzuită, pe timp de două ore sau cât durează și în spațiul acesta sacru al bisericii. Cine crede că se roagă lui Dumnezeu acasă, omul ăla nu știe ce spune. Numai la biserică să face liturgia. Numai la biserică poți participa cu toți oamenii și cu sfinții din cer, care vor fi pictați pe perete bisericii, la acest exercițiu al judecății din urmă, cu nădejdea că vom trece prin râul de foc ca să ne bucurăm de sfânta împărtășanie cea veșnică. Acum gândiți-vă, dacă frățile voastre veniți la biserică, eu dacă vin la biserică, și îmi fac rânduiala mea de preot, iar dumneavoastră veniți la biserică și vă ocupați locul dumneavoastră de credincioși, și vă gândiți că atâta vreme cât stați aici în biserică, dumneavoastră faceți exerciții pentru veșnicia din rai. Cum participăm la Sfânta Liturghie atunci? Diferit de până acum. Categoric diferit. Ai cu totul și cu totul altă abordare față de această rânduială pe care o săvârșim și faptul de a gândi în felul acesta îți dă un elan. Îți dă o dimensiune în sufletul tău, o dimensiune religioasă extraordinară. Deci, de ce s-a descoperit vedenia Sfântului Nifon? Cine poate să explice de ce s-a descoperit? Dar descoperirea ei, iată, e voia lui Dumnezeu să fie, vine în aceste timpuri în care noi ne-am tocit simțurile, în care noi venim și slujim sau participăm la slujbă mai indiferent, așa, mai treacă-meargă, mai bă, o fișa asta o treabă, ține părintele niște predici, plictisitoare sau bune, depinde cum te raportezi la ele. Nu pentru asta! Sfânta Liturghie este un exercițiu pentru eschatologie, pentru sfârșitul lumii. Este un exercițiu la care suntem chemați, este darul bisericii, făcut nouă, pentru ca să ne exersăm sufletul pentru cele spirituale. Mai poți lipsi de la Sfânta Liturghie dacă ești convins de lucrul acesta? Mai poți lipsi de la Sfânta Liturghie sau poți veni la Sfânta Liturghie și să nu te rogi lui Dumnezeu sau să nu fii atent și să susții Sfânta Liturghie cu fiorul tău religios? Mai poți? Mai poți numai dacă nu ți-e frică de judecata din urmă și de Dumnezeu. Dar dacă ți-e frică de moarte și ți-e frică de sfârșit și ți-e frică de judecată și te gândești, mă, ce să mă alege de mine când va fi finalul? Atunci acest fior, dragii mei, deschide noi posibilități pe care nu le-am avut până acum. E un dar. E un dar că generația noastră, prin această readucere în atenția și în conștiința noastră a vedeniei Sfântului Nifon, ne obligă să ne întoarcem la Sfântul Maxim Mărturisitorul și la sfinții de atunci, la secolul IV, și să ne dăm seama cum să sluja și de ce să sluja Sfânta Liturghie și de ce este atât de preamărită Sfânta Liturghie între toate slujbele pe care le avem noi moștenire. Este ca și când avem un talent, avem o destre, avem o chemare și trebuie să o onorăm, trebuie să o activăm, trebuie să o folosim. Nu știu dacă v-am convins, eu asta am vrut să vă spun, această dimensiune satologică a liturgiei, această trimitere către judecata din urmă, or fi nenumărate ocazii de acum înainte, când pe texte, pe bucățele, pe lucrarea Sfântului Maxim Mărturisitor de la anul 600, pe câte și câte pretexte, vom înviora această problemă. Pentru că venind la biserică, dragii mei, venind să slujim Sfânta Liturghie, să avem această convingere. Să ne folosim de impulsul pentru această convingere. Să redevenim religioși cu conștiința acestor lucruri deosebite pe care le putem avea în biserică împreună.